Labą dieną, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien speciali laida apie nusižengusio jaunimo resocializaciją. Mūsų studijos svečias yra Almantas Atkočaitis, Kauno tardymo izoliatoriaus resocializacijos skyriaus viršininkas, Fausta Palaimaitė, Kauno tardymo izoliatoriaus resocializacijos skyriaus specialistė ir Martynas Sakavičius, štai šios tikrai nelengvos tarnybos savanoris. Taigi, kas yra tas jaunimas, kuris atsiduria štai jūsų įstaigoje ir su kuriuo tenka turėti tokių, sakysim, tikrai sudėtingų reikalų ir kurių sielovada nėra lengva? Gal tada nuo gerbimo viršininko pradėkime.
Labą dieną. Kalbant apie bausmės atlikimą ir pačius įstaigoje esančius auklėtinius, tai turėtume turbūt išskirti pirmiausia amžių grupės. Kauno tardymo izoliatoriuje jaunimo amžius yra nuo 14 metų iki 24 metų. Pačios nusikalstamos veiklos, josios taipogi yra skirtingos. Didžioji dalis patekusių paauglių į mūsų įstaigą yra nuteisti už plėšimus ir vagystės, taipogi yra šiek tiek ir sunkesnių nusikalstamų veikų. Bendras skaičius kiekvienais metais jisai yra mažėjantis. Šiai dienai mes turim 65 jaunuolius iki 20-24 metų amžiaus, o pačių nepilnamečių šiai dienai turim 29. Pats jauniausias jaunuolis pas mus įstaigoje yra 15 metų. Įstaiga yra suskirstyta, sakykime, į tokias keturias kryptis, tai yra suėmimas, kada jaunuoliam yra skirta kardomoji priemonė. Toliau tai yra jau bausmė atliekantys jaunuoliai, kurie jau turi realią bausmę. Taipogi turėtume kalbėti ir apie jų bendrąjį lavinimą ir profesinį lavinimą. Tai yra taipogi dvi skirtingos mokyklos, kur jau nuteistieji mokosi resocializuotis, tai įgyti pokytį. Ir taip pat už labai gerą elgesį, už pažangą, jaunuoliai gali pereiti į kitą kelio pusę, kur šiai dienai bausmę atlieka nuteistieji, kurie yra įgavę administracijos pasitikėjimą ir kuriems yra suteikta teisė išvykti be sargybos, be palydos į tam tikras veiklas, darbą, dalyvauti socialiniais reabilitacijos priemonėse. Tai tokia yra nuteistųjų ir suimtųjų kategorijos, kurios yra šiai dienai laikomos bausmę atliekantys Kauno tardymo izoliatoriui.
Apie tai mums pasakoja Almantas Atkočaitis, Kauno tardymo izoliatoriaus resocializacijos skyriaus viršininkas. Na, o dabar aš noriu kalbinti gerbimą Faustą Palaimaitę. Štai žmonės, jauni žmonės, kuriems ten 15, 16, 18 metų ir dauguma, va, kaip minėjo viršininkas, yra nubausti už tai, kad jie kažką apiplėšė, kažką pavogė. Vadinasi, tas yra toks, sakysim, jiems kažko trūksta. Vat ir tas dvasinis poreikis, reiškia, sakysim, ar tikrai jiems trūksta duonos, kad jie plėšia? Ir kaip su jais kalbėtis? Kokia yra ta kalėjimų sielovada? Kaip prieit prie tokio žmogaus?
Labą dieną visiems. Aš dirbu dar nelabai seniai įstaigoje ir dar mokausi, kas tai yra sielovada, ką galima veikti su vaikinais. Bet sielovadoj turbūt, kaip mūsų vienas teologas, yra sakęs, kad vienintelis tikėtinas dalykas, ne Dievo kažkoks įrodymas, ne kažkokia stebuklinga veikla, bet yra meilė tikėtina, tai su tais vaikinais tai yra ypatingai reikšminga. Prieit prie jų visai paprasta, prieini ir sakai, einam, ir jie eina. Kartais iš lovos prisikeli, kartais tiesiog parašai skelbimą, kad ateitų ir ateina, va, o ką veikti, tai jau yra kitas dalykas. Pradžioje man atrodė keista, ar jie čia eis, ar jie čia melsis, ar kažkaip išeis mums, kaip tose mišiose dalyvauti, ar su savanoriai susitikti, su tais, kurie liudija tikėjimą. Ir supratau vieną dalyką, kad tie vaikai, jie yra patys normaliausi vaikai, kaip visi vaikinukai. Ir labai ilgisi, kad kažkas rimtai juos žiūrėtų, pagarbiai žiūrėtų, su meile. Paprasčiausiai pasakius, kas čia bus, ką darysim, ko tikimės iš jų, visiškai yra lengva dirbti. Ir iš tikrųjų, kai ateina savanoriai, jie net nustemba, kad va sėdi 15 vaikinukų ir ramiausiai klauso istorijos, kaip ten apie Dievą, ką ten mes mokinam, kaip ten šventam rašte parašyta, ar mūsų patirtis, kokia yra tikėjimo. Ar, pavyzdžiui, va, visai neseniai buvo 13 vaikinukų atėję į tapybos užsiėmimą. Vyksta pas mus toksai projektas, netobuli, skirtas tam tikrom patirtim ir įgūdžiam, kuriuos nori Forum teatro projekte perteikti. Ir ta dailininkė, kuri buvo pakviesta ten šitą dalį atlikti iš tų užsiėmimų, jinai net pati nustebo, kad jie tokie visiškai ramus ir visiškai paprasta yra su jais dirbti, nes iš tiesų sielovada yra labai lengva su jais veikti. Yra truputį sunkiau, kai reikia spręsti tuos apsaugos dalykus, kai reikia spręsti ten jų tuos konfliktus, ar padaro nusižengimą, tada jau yra jų daug labai emocijų. O sielovada tai tiesiog paprasta, nes vaikinai nori eina, arba jeigu nenori eiti, tai ir neina.
Tai sako Fausta Palaimaitė. O dabar noriu kalbinti Martyną Asakavičių, kuris yra savanoris. Štai jūs esate savanoris, taip?
Taip,
sveiki. Kokiu būdu jūs, kodėl jūs čia atėjot, koks jūs ankstesnis pasiruošimas šitam darbui ir kodėl jūs iš viso jūs norite būti savanoriu, juk už tai nei pinigus moka, nei nauda kažkokia.
Atėjau pakviestas sesės Faustos, nors veikiausiai pats Dievas per ją dažnai veikdamas ir surinka tos savanorius, būtent tos, kuriems labiausiai reikia ten nueiti tą įstaigą. Tai kaip prieš kelis metus Dievo vedimo dėka papuoliau lytiškumo ugdymo programą ir dabar jai vadovauju. Sakau taip mintyse, kad atidavinėjau Dievui skolas už tam tikras dovanas ir dabar suprantu, kad ir kalėjime nepilnamečių pataisos namuose irgi turėjau atsirasti su tam tikra priežastimi ir mintyse atsimenu savo laikus, kai aš buvau tas jų amžiaus paauglys arba jaunas vyrukas, kuris dar ėjo į mokyklą ir tik tai turėjau problemų su patyčiomis, iš manęs daug šaipydavosi bendraamžių ir netgi po pamokų būdavo rajone tas jaunimas, kuris engdavo kažkaip tokie mini reketai, kažkokie piniguoti minėjimai. Ir mes žinodom, kad kai kurie patenka į kažkokią va tą nepilnamečių koloniją. Iš tikrųjų mes bendraamžiai džiaugdavomės, kai sužinodom, o kažkurį pasodino. Va, nu, bus dabar kieme ramiau jau. Mažiau to viso streso.
Čia kuriam mieste, ar kur čia jūs augote?
Aš Alytuje augau.
Pačiam Alytuje.
Taip, mieste. Tai galvo, bus ramiau kažkiek. Ir mintyse, jausdamas visą neapykantą iš tų žmonių ir tas patyčias mano atžvilgiu, kažkaip, būdamas paauglys, galvodavau tokias mintis, kad, nu va, jeigu kažką gyvenime pasieksiu arba ten sukursiu ir susidursiu vėl su tai žmonėm, tai kaip aš juos žemėsiu kažkokiais kitais būdais, nu viskas yra taip pusukta ir surišta. Bet Dievas, norėdamas išmokyti nuolankumo ir tos didelės meilės, tau padaro tokius dalykus. Pakviečia tave savanoriauti būtent ir dalintis meilę su tai žmonėmis, apie kuriuos tu būtent kažkokį formavai savo nusistatymą ir tą meilės blokus. Ir dabar aš tik visai neseniai suvokiau, kad iš tikrųjų taip ir yra. Aš esu nepilnamečių kolonijoje kaip savanoris ir bandau mėgsti tuos ryšius, dalintis meilę, dėmesiu su žmonėmis, kurie potencialiai prieš tai tikrai tuo negeru žodžiu ar kažkokiu engimu veikia savo bendramžius. Ir tokių bendramžių rate aš pats irgi buvau kažkada. Tai vat, tai dėl tokios priežasties matyt aš esu šitoje įstaigoje ir labai dėkingas esu sesiai Faustai, kad mane pakviečia ir visada labai su dideliu noru aš sutinku čia ateiti, nes matau labai daug prasmės, matau labai daug gražių dalykų. Didžiausia man motivacija ir džiaugsmas yra tada, kada vaikinai tave priima. Tikrai priima ir aš pats stebiuosi jų nuolankumu, kurį vat Faustai ir minėjo, kad jie tikrai sugeba tyliai išklausyti. Paskui dauguma išdrįsta net ir replikuoti visai sąmoningai. Ir svarbiausia, tai visada, kas mane džiugina, kad jie visada tave pasitinka su šypsena. Ir džiaugsmu, ir tu nepaslėpsi to dalyko, to džiaugsmo jų veide, tai yra tikras džiaugsmas, tu tą labai lengvai atpažįsti. Tai man tas yra didelė motivacija ir žinoma pagarba iš jų pusės. Tai va, labai daug dalykų čia galima būtų kalbėti tikrai ir kalbėti.
Tai mes už jūsų savanorystę esam dėkingi. Faustai.
Dievui.
Dievui per Faustą.
Faustą, taip.
Martynas, žinau, kad dirba su lytiškumo programa ir suprantat, tie vaikinai, jie kaip pakliūna į pataisos namus, būdami paaugliai, kartais tenka jiem išbūti metus, du, tris. ar daugiau ir jie neturi ryšio su savo bendramžėmis merginomis ir va vyksta ta visa lytinė branda, kur na, jie neturi nei tų pavyzdžių, nei mokytojų, gaunasi tokiam va, jų lygmenį, gatvės lygmenį, vulgariam lygmenį, kaip jie bendrauja, tas kalbėjimas apie merginas, apie šeimos gyvenimą, kur jie niekad nematė normalios šeimos, kur būtų tėtis, mama, ištikimybė, meilė, pagarba. Ir mano supratimu, kad tai yra labai svarbis rytis, kur būtina su vaikinais kalbėtis, dirbti ir pagalvau, gal jiem pavyks pravesti tą programą, o ką žinau, ar jie priims. Ir ten tos temos tokios visokios apie vertybės, apie kas yra vyras, kas yra moteris, kuo jie skiriasi, kokių santykių noriu, apie pornografiją, apie masturbacijas, apie kūdikio pradėjimą. Ir Martynas su savo kitais savanoriais, kai atėjo su programa, atnešė tuos muliažus kūdikėlio, koks yra va 2 savaičių, iščiose dar 4, nežinau, kiek ten jų yra keli. Ir vaikinai per rankas siuntė tuos, koks tu buvai arba koks tavo vaikas bus, tai man buvo taip gražu. Nu, jie tiesiog tokiu džiaugsmu spindėjo, žiūrėjo kaip į stebuklą, vienas kitam paduodavo, apžiūrėdavo. Tai tikrai šitos programos labai reikalingos yra mūsų įstaigoj, nes vaikinai praktiškai neturi šitą temą, iš kur gauti tinkamos informacijos arba pavyzdžių ar pamokymų. O šiaip Martynas turi tokią savybę gerą tą ryšį turėti, iš karto vaikinai klausosi, supranta, atsiliepia jam, reaguoja, irgi yra Dievo dovana, nes kai kurie žmonės nori, bet va tokio ryšio neturi, tai reikia paskui aptarinėti ilgai, kur čia klaida, ko čia nereikia sakyti, ko čia nereikia daryti, ar čia gal tokią veiklą nedaryti. Tai šiuo metu mes trise vedam alfa kursą.
Susidaro toks, žinot, truputėlį idiliškas vaizdas, kad štai jie ten yra nuteisti, bet jie elgiasi gražiai, jie viską daro gražiai, jie klauso, jie vykdo, jie jautriai reaguoja. Tai aš dabar turiu klausimą ponui Almantui Atkočaičiui, Kauno tardymo izoliatoriaus ir socializacijos skyriaus viršininkui. Tai kaip čia dabar atsitiko, kad jie klauso, jie daro viską gerai, jie jautriai reaguoja, bet jie atsirado ten už nusikaltimus? Iš kokios aplinkos atėjo ir dėl kokių priežasčių, jeigu galima į mikrofoną?
Taip, čia labai subtilus klausimas ir manau, kad apie jį mes turėtume labai plačiai kalbėti. Kalbant apie pačias jaunuolių šeimas, didžioji dalis, sakyčiau, apie 80% šiai dienai esančių paauglių įstaigoje yra iš nepilnų šeimų, socialinės rizikos šeimų grupės. Jų tėvai gyvena atskirai, galbūt dėl finansų stokos yra išvykę gyventi ir dirbti į užsienį. Tai šiai dienai turime 15 paauglių iš vaikų globos namų ir su įstaigos administracija ir su darbuotojais kalbamės. Kaip mums čia pavyksta suvaldyti tą jų elgesį, nes pasižiūrėję į jų praeitį, į jų nusikalstamas veikas, tai josios tikrai yra kai kurių ir gan sudėtingos. Kaip mes prieinam prie tų paauglių, tai iš tikrųjų su visa pagarba visiems įstaigoje esančiais savanoriais, kurie duoda labai didelį mums indėlį, taip pat labai yra profesionalūs visi įstaigoje dirbantys tiek pareigūnai, tiek darbuotojai. Baigę tam tikrus mokslus, išklausę tam tikras programas. Dar reikėtų pažymėti, galbūt ko pačioje visuomenėje nėra, galbūt ko kažko trūksta šeimoms, auginančioms vaikus, kalbant apie socialinės rizikos šeimų grupės. Ir ką mes darom įstaigoje su įstaigos administracija, tai yra konkretus dienotvarkės nustatymas, sudarymas, kad jaunuolis esantis įstaigoje žinotų, kaip jam reikia elgtis ir pasvertų tuos gerus ir blogus dalykus.
Ir dabar žiūrėkit, sakysim, tas jaunuolis pabuvo jūsų įstaigoje kurį laiką, po to jis išeina ir vėl daro nusikaltimą.
Be abejo, gaila kartais, kada mes gauname tą informaciją, kad jaunuolis arba pagal bausmės pabaigą, ar lygtinai paleistas iš mūsų įstaigos, kada dar likia kažkiek jam bausmės, kada jis yra nukreipiamas į probacijos tarnybą, jisai padarė nusikalstamą veiką. Ar tai yra naujas nusikaltimas, ar tai probacijos sąlygų nesilaikymas. Bet mes visą laiką turime suprasti 2 dalykus. Įstaigoje mes norime, kad tas jaunuolis rodytų pokytį, diegiame mes tas vertybės, kurios galbūt jam nebuvo įdiegtos jojo šeimoje. Mes perdinam tas vertybės, kaip mes auklėjom savo vaikus, kad jie išėję tų teisėtų lūkesčių siektų teisėtais būdais ir priemonėmis. Dėja, taip atsitinka, bet reikia mums ir įvertinti tą aspektą, į kokią šeimą paauglys sugrįžta. Tai čia yra irgi labai svarbus niuansas, kad iš tikrųjų įstaigos administracija, įstaigos darbuotojai, savanoriai, mes skiepijam tas vertybės, kurias mes patys turbūt gavome savo artimųjų tėvų, iš draugų, iš giminių, tai tas vertybės mes tengiam perduoti, o jau kada išeina, tai didysis darbas turi būti šeimos nariams. Kartais taip nutinka, tai mes irgi analizuojam, kodėl tai buvo, kodėl jis vėl tą nusikalstamą veiką padarė, bet nu, taip atsitinka. Didžiausia išvalga, tai iš tikrųjų galbūt tam tikrų socialinių įgūdžių nebuvimas ir po to išėjimo, tai yra galbūt šeimos nepalaikymas, galbūt kažkokių institucijų nepalaikymas. Tai
pasikeitusi aplinka? Taip, jis būna jūsų aplinkoje, kaip sakant, pakankamai gerai kontroliuojamas, organizuojamas, reiškia, ir dvasinė prasme, sakysim, psichologinė prasme, sakykim, ir socialinė prasme, jis ten minimaliai aprūpintas, jis išeina į aplinką, kuris vėlgi, kaip sakant, jis pamato tuos socialinius skirtumus, visą kitą, ir jis nori vėl nori geros mašinos, vėl nori brangaus buto, vėl nori ten, kaip sakant, geros kompanijos, ir staiga vėl nu, nutrūksta tie visi ryšiai.
Gal kažkiek ir gali būti iš tų niuansai.
Gerbiamą Faustą.
Norėjau tik truputį papildyti, tikrai nupasakojom tokį vaizdelį, kad tie vaikai jau tokie beveik kaip angelai sėdi ir laukia, rankutėm ploja, kai kas ateina. Tai čia yra konkrečių, sėkmingų tokių patirčių momentai. Iš tiesų, tai vaikinai, kai gauna tą suėmimo sankciją, tai tikrai ten yra labai sudėtinga atmosfera ir nesikė sumačius ten dirbančias specialistės už galvų susijėmusias, kad neina susitart, kad triukšmas, kad vaikai riekia, kelia triukšmą, daro tai, kas yra neleistina, ten kažką sulaužo, kas apsaugoj dirba irgi tiesiog nespėja ten jų tuos prašymus atsiliptinėti ir veikti. Ir tas vaikų elgesys, dėl kurio jie pakliuvo į mūsų įstaigą, jis tikrai sudėtingas, nėra normalus, nėra vidutiniškai geras, yra tikrai sunkiai pakenčiamas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano veikla yra ne pastoviai būti su kažkokiais vaikinais visą ten, sakykim, savo darbo laiką, bet aš darau atskiras veiklas, imu po vieną ir iš mano pusės žiūrint. Tai yra lengva ir pozityvu, tačiau tikrai yra buvę tokių atvejų, kad aš atsivedu tris vaikinus ir nu, tiesiog negaliu vykdyti užsiėmimo, turiu juos parvesti atgal, pasikviesti, kad juos paimtų, nes vat, nu, keikės yra nesuvaldomi, replikuoja vienas su kitu, ten kažką bando aiškintis, kur visai ne ta tema. Žodžiu, ta pati visa struktūra pataisos namų ir jinai tam yra ir pritaikyta, kad pirmiausia yra įvairios drausminimo formos nuobaudos, kur jeigu vaikinas kažko negauna, nedaro, nesielgia tinkamai, keikiasi, nepagarbiai elgiasi su pareigūnais, gauna tam tikras nuobaudas, apribojimus, drausminius įvairiaus pobūdžio, Čelmantas galėtų pasakyti, kokie tai yra, ir tuo atveju, jeigu jisai tinkamai elgiasi, įrodo iniciatyvą, jį dalyvauja programos, gauna įvairius paskatinimus, kur jau pats tas didžiausias paskatinimas, kad jisai praktiškai išeina į tą statusą besargybinio ir gali eiti į miestą dirbti, mokytis ir visai laisvai gyventi, išskyrus, kad neturi telefono ir grynųjų pinigų. Ir va, visa šita drausminimo struktūra, jinai padeda vienaip ar kitaip vaikinus suvaldyti. Kartais būna iš tikrųjų ir kurie nu, niekaip neina jų suvaldyti, jų yra labai 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 mažai, tai tikrai jiems tada reikia labai daug dėmesio, jie labai dažnai ir turi gyventi ir po vieną ir jiem neišeina būti su kitais į programą ateiti ar kažkaip sunkiau išeina įsijungti, prisitaikyti prie bendros grupės, tai tokių vaikų taip pat pasitaiko. Žodžiu, man kaip dirbančiai specialistai yra labai svarbu, kad ateitų kuo daugiau savanorių, kurie galėtų žiūrėti tuos vaikus su švariu žvilgsniu, nežinodami, kokius jie nusikaltimus yra padarę, kiek jie yra įstaigoje prisidirbę, nes, na, įsivaizduokit ir tą patį specialistę ar specialistas, kuris dirba, jie tikrai yra žmonės atsidavę kantrus, bet, na, jei daug kartų tave jau tas vaikinas apgavo, primelavo, kažką tai iškrėtė, sulaužė, apkaltino kitą, iškeikė. tikrai yra atėjus į jį sunku žiūrėti su šypsena, su geranorišku kažkokiu tai nusistatymu. Bet vaikam tas va žvilgsnis, kad tu gali, kad tu esi geras, jis yra būtinas. Ir specialistų, auklėtojų uždavinys yra stebėti, kaip vyksta jo taisymosi procesas, ką jis jau geba padaryti, gal geba susitvarkyti, gal jau mokykloje negauna pastabų, gal jau visose pamokose gražiai elgesi, gal aiškiai jau moka suvaldyti pyktį, nesimuša, kai supyksta. Tai visus tuos dalykus stebėti, fiksuoti, jeigu kažkas nesiseka, jie turi kreipti pas kitus specialistus, kad galėtų tam vaikui labiau padėti. O va tas pakvietimas gyventi kitaip, tai jis yra iš tikrųjų va, labai tinkamas savanorių. Ir galima su jais daryti bet ką. Mano sritis, kadangi yra sielovada, tai aš per šitą prizmę stengiuosi organizuoti veiklas.
Taigi tikrai nelengva jums, suprantu, dirbti visą tą darbą. Va, sakysim, sielovada tai yra, kaip sakyt, na, viena iš tų sudedamųjų dalių. Kad prieitum prie žmogaus nepakanka vien tik tai, sakysim, pakviesti jį pasimelst ar kažką, tai taip. Matau, kad Martynas nori tarti žodį.
Tai čia Falsa tokia įžanga labai gerą padarė į tą savanorystę. Aš ją tik noriu papildyti iš tos savanorių perspektyvos, kaip mes viską matom. Aš suprantu, kad įstaigų yra labai skirtingų žmonių, skirtingai save vedančių, skirtingo sąmoningumo. Ir mes dažniausiai susidurėm jau mums kaip savanoriam į susitikimus, veikiausiai atvedami tie, kurie yra pakankamai neturintys daug ten super drausminių nuobaudų. Mes matom tos, su kuriais galima kalbėti, dėl to tas mūsų vaizdas yra pakankamai optimistiškas apie juos. Ir aš pats tikrai nežinau priežasčių, dėl ko jie atsidūrė, tai yra pataisos namuose. Ir aš sąmoningai tos informacijos stengiuosi negauti, kad mano nepasikeistų žvilgsnis į juos. Atrodo, gal ir žinodamas tu tiek žiūrėsi jį kaip gailestingumu ir nesmergdamas, bet vis tiek, kad nebūtų kažkokios priežasties ar pagrindo, aš stengiuosi tos informacijos nežinoti. Aišku, būna kartais su vaikinais, kai kalbėsi, tai tiesiog iš kalbos viens kitas pasisako pats, net neklaustas, pasakodamas apie gyvenimą, vat, aš būsiu tiek ir tiek metų, už tai, kad vat, taip ir taip. Nei aš ten jo klausiau nei ką, bet jis pat norėjo, jam kažkaip ir išėjo tą visą informaciją. Tai bet kažkaip aš tokia turiu irgi pusiau kunigišką savybę, kad neužsilaikau pas save tos informacijos ir ją nuleidžiu taip kažkur į dausas dievui gal atiduodu. Tai dalykas, kurį norėjau akcentuoti ir pasakyti, kad jiems labai svarbus yra tas paprastas žvilgsnis juos. Ir tas paprastas toks draugiškumas, kur žmogus ateina pas jį ir tiesiog bendrauja kaip lygų su lygiu. Ar aš iš tikrųjų su jais bendrauju kaip lygių su lygiu? Galbūt juos tai kažkiek nuperka ir jiem tai daro pagarbą. Manyje baimės jų atžvilgių jokios nėra ir aš pakankamai drąsiai jaučiuos, ramiai jaučiuos, kada esi mylintis, kada žinai, kad su tavim visada yra šalia Dievas ir tos ramybės visada būna daug ir jinai labai lengvai persidavinė. Tai jie kažkaip irgi labai palankiai mane reaguoja. Kitas dalykas, kuris yra akivaizdus ir kurį aš labai dažnai savanoriaudamas pastebiu, tai kad jie labai super būna skirtingi, kada yra visi kartu ir kada po vieną. Ir tą turbūt ir Fausta galės man dar pritarti savo komentaru, super skirtingi. Ir čia nėra ko stebėtis, net ir pasaulyje ir už to izoliatoriaus ribų, va tiesiog mokyklose, kur aš dažnai ir su savo veiklom ir darbais lankausi, ten ta pati tendencija. Visi paaugliai kažkokioj savo grupuoti kabūdėse ar burelį bendraminčių yra vienokie, o kada yra po vieną visiškai kitokie. Taip pačiai su pataisos namų auklėtiniais irgi, jeigu kada yra vieni, visi krūvoj, visada bus vienokia komunikacija, kada tu atsirandi viens prieš vieną, tarp keturių akių viskas vyksta. Mane stebina, kaip jie drąsiai kalba, kaip jie atsiverinėja ir kaip jie tau sako, kaip jie galvoja, kas jiems skauda, dėl ko jie džiaugiasi ir visa kita. Tik atsiras pora žmonių šalia ir viskas, komunikacija.
Prasideda konkurencija, aišku.
Jo, tada prasideda
hierarchijos.
Prasideda tiesiog kitokia kalba, nes jie nenori pasirodyti kažkokie silpni, jautrus šalia kitų nuteistųjų. Ir aš puikiai jo suprantu, turbūt. Čia labai aiškus psichologiniai dalykai. Tai tas jaučiasi. Man kas yra stebėtina, kad bet aš esu porą praktikų daręs atskirai, Fausa galbūt mačius porą, kada tikrai tiesiai jau klausdavau, ko tu bijai gyvenime, pavyzdžiui, dėl ko tu džiaugies. Ir sustojom į vieną ratą vieni kitus girdi, 11 ten tų nuteistųjų, kai kurie nutyli pagarbiai mano atžvilgiu, kiti nenori, sako, sakysiu, nesakysiu, o kiti drąsiai pasako, ko jie bijo. Ir labai man tada širdį paliečia, kada nuvatas nėra baimės pas juos pasirodyti tuo silpnu. Ir tų baimių yra visokių ten pas juos. Visokių baimių, tokia viena, kuri man labiausiai įsimena, visada esu tikrai kelis kartus girdėjęs, kad jie bijo sugrįžti vėl atgal į tą pačią vietą. Viena iš tokių baimių. Ir va čia jūs prieš tai apie tą aplinką kalbėjot, iš kurios jie atėjo, ir jie jau sąmoningai supranta, kad jeigu jie vėl grįžti į tą pačią aplinką, yra super didelė rizika, kad vėl jie grįžti į pataisos namus, kadangi yra silpni atsispirti tom visom pagundom ir tai visai terpiai, kuri bus aplink juos, kai jie išeis iš pataisos namų. Dėl to labai džiugu, kada paklausinėjai jų asmeniškai, tai ką veiks išėjęs ir jau jie pradeda tau dėlioti. Aš vat gyvensiu ten, jau turiu su kažkuo susitaręs, jau man vos nedarbas yra ten kažkur vat numatytas. Nu ir jisai sąmoningai jau planuojasi savo gyvenimą, kad negrįžti vėl į tas pačias aplikimės, nes tikrai nenori grįžti į ten pat. Ir turbūt kiekvienas vat ir pasako nuteistasis, kad jam nėra gerai čia būti ir jis tikrai nėra čia labai laimingas, bet vėlgi, porą su atsakymu girdėjęs, kurie mane nustebino, kad kai kurie labai sąmoningai suvokė, kad gerai, kad jie čia pakliuvo. Ir vat pirmadienį turėjom alfa kurso susitikimą ir vienas asmuo irgi man sako, nu, nėra čia fainai, bet aš džiaugiuosi, kad čia pakliuvau, nes jeigu būčiau čia nepakliuvęs, bala žino, kas dabar būtų su manim ir aš ar būčiau aplamai gyvas. Nes sako, čia pradėjau sportuoti, čia aš gavau 2 profesinius išsilavinimus, čia susiradau pažįstamų, yra žmonių, su kuriais, nekalbu, kad nuteistųjų pažįstamų aplamai, su turbūt viso personalu, su kuriais aš galiu pakalbėti. Aš čia suprantu, ką reiškia dirbti ir kaip svarbu dirbti ir kaip svarbu kurti savo gyvenimą. Ir svarbiausia, čia nėra sąlygų mano priklausomybėm gilinti, kurios būdavo ten alkoholio ar dar kažkokių medžiagų. Tai vat.
Tai dėkojame Martynui, savanoriui, ir dar noriu truputėlį paklausti gerbimo Almanto Tkočaičio izoliatorios socializacijos skyriaus viršininko. Žiūrėkit, vat, kalbėjom apie tuos tarsi tokius 2 dalykus, reiškia, kad vienas yra laikas, kada su jais galima gražiai susikalbėti, jie klauso, jie vykdo, jie džiaugiasi, jie planuoja savo ateitį, tačiau kaip įeit į tokį, sakysim, na, pakenčiamą gyvenimo ratą, kuriame tu galėtum išgyvent, kuriam tu gyvent, na, sakysim, susikurtum kažkokią tai socialinę aplinką ir galėtum pakankamai normaliai jaustis. Ir kaip atitrūk nuo to? Ir vat yra tos visos drausminimo priemonės, yra dar kažkas, kokios tos būna situacijos? Kaip įveikti tą jų pasipriešinimą ir, kaip sakant, jiems, na, nepažeidžiant jų pilietinių teisių, reiškia vis dėlto įrodyti, kad ne jis yra valdžia ir kad jis turės klausyti?
Tai reiktų kalbėti pirmiausia apie 2 dalykus, tai kada jaunuolis atvažiuoja į įstaigą turintis konkrečią laisvės atėmimo bausmę, tai va su juo iš karto ir pradedamas socialinės reabilitacijos darbas. Tai pirmiausia, jisai yra supažindinamas su visa vidaus tvarka, kaip jis turės elgtis tam tikromis situacijomis, kokia yra dienotvarkė, kokios yra vykdomos programos, įvertinamės jojo riziką, pasižiūrim kriminogeninę situaciją jojo, taipogi jam sudarome įvairius planus, kuriuos jisai turi laikytis. Taip, nepaslaptis, kadangi jaunuoliai yra patekę iš visos Lietuvos, iš įvairios socialinės aplinkos, tai tikrai yra kartais trukdžių vykdyti tas įvairias priemonės nuteistiesiems ir ypač įstaigos darbuotojams. Tai pasitaiko atveju tikrai, kada tenka vesti prevencinius pokalbius. Tai apie tai, ką jūs minėjote, įstaigos darbuotojai iš šitų paauglių ir išgirsta keiksmažodžius ir išgirsta replikas, kad galbūt nevykdys tam tikrus įstaigos administracijos nurodymus. Tai turime tokias 2 priemonės, tai ir pats jaunuolis jis turi pasirinkti. Tai yra skatinimoji priemonė ir vadinkim tos nuobaudos, apie kurias mes čia kalbam. Tai jeigu jau prevenciniai pokalbiai nepadeda darbuotojų, auklėtojų, saugumo valdymų skyriaus pareigūnų, tai tada tenka tenka skirti tas nuobaudas, kad jaunuolis šiek tiek suprastų. Ir tos nuobaudos yra jam išaiškinamos, kad šiek tiek keisis jo jau pats buvimo laikotarpis įstaigoje. Ir gaudamas nuobaudą, kurios yra įvairios, turbūt pati lengviausia tai yra papeikimas, kada dar po to tu dar jaunuoliu pasitiki, tikim, kad jisai supras, ką jisai blogai darė. Ir be abejo, tenka skirti ir pačias griežčiausias drausminės nuobaudas, kaip jau yra tų nuobaudų sistema, arba itin piktybiški pažeidimai, tie patys keiksmažodžiai, įžeidimas pareigūnų ar darbuotojų, tai tenka jaunuoliui skirti ir uždarymus į kamerų tipo patalpas iki 5 parų, kur mes ten tikim, kad tas jaunuolis apmastys savo elgesį ir tų pažeidimų nedarys. Tai be abejo, įstaiga yra iki 24 metų mes laikom nuteistuosius paauglius, nu jau vadinkim vyrai, ne paaugliai 24 metų. Tikrai pasitaiko tokių asmenų, su kuriais tenka ir atsisveikinti. Tai mes galvojame, kad jeigu keletas jaunuolių, kurie tikrai daro itin piktybiškus pažeidimus ir kurie trukdo kitiems nepilnamečiams arba nuteistiesiems iki 24 metų keistis, mokytis, norėti dirbti, vykdyti mūsų sukurtas tvarkas, tai va tie, su tais vaikinais tenka atsisveikinti ir jie išvažiuoja tolimesnę bausmę atlikti į suaugusių pataisos namus. Tai yra vienetai, bet tenka su tais atsisveikinti vaikinais, kurie išvažiuoja tęsti bausmę į kitus pataisos namus. Be abejo, duodami, drausmindami, mes turim kažką duoti jiems ir gero. Tai taip pat yra ir paskatinimo priemonės, kad jaunuolis suprastų ir pats įvertintų tą situaciją, kaip elgtis. Tai jeigu jisai gerai elgesi yra begalį įvairių paskatinimų priemonių, tas pats darbas už įstaigos ribų, pasimatymų skaičius, padidėjimas su artimaisiais ar skambučiai kiekvieną dieną savo artimiesiems, draugams, tai šitus dalykus jisai pats turi įvertinti ir elgdamas jis turi nuspręsti. Arba aš elgiuosi ne taip, kaip nori administracija, norėdami padaryti pokytį jo gyvenime ir būtent pakeisti tą jo elgesį, jisai pats jaunuolis pasirenka. Tai tikrai yra labai, labai gerų momentų, kada išeina į darbą, paskambina darbdavys, kada jaunuolis mokosi kolegijose, kada jie išlaiko valstybinius egzaminus Kauno Aitvaro gimnazijoje, tai tikrai yra džiugu, kuo ir pasidžiaugti.
Dėkojame pono Elmantui ir dabar matau, kad Fausta jau nerimsta.
Viršininkas papasakojo priemonės, ką galima taikyti, bet pagrindinis dalykas, kuris padeda vaikinam apsispręsti, elgtis tinkamai, ta prasme, kad galėtų gyventi kartu su kitais ir kažkaip pozityviai leisti tą laiką, tai yra visų darbuotojų pagarba jaunuoliui. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Jeigu jisai keikiasi, šaukia, ten grasina ir su visiškai ramiu veidu pareigūnas, ar auklėtoje, ar kažkas tai su juo kalbasi, klausia, kasgi tau yra, kas atsitiko, ko norėtum, kas bus, be jokio žeminimo, be jokio kažkokio ten grasinimo, kalbasi su juo, labai dažnai vaikinas nusiramina greitai ir supranta, kad jis irgi gali kalbėti pagarbiai, gali pasirinkti paprastai pasakyti, ko jisai nori, bet tokių būdų, kurie trikdo veiklą.
Ir aš norėčiau pasakyti, kad mano buvo tokia praktika, pavyzdžiui, sakysim, kad jeigu pakliuvo, sakysim, į tokią įstaigą, sakysim, tardymų izoliatorių ar kažkokią, tai sakysim, bausmės įstaigą, tai nereiškia, kad gyvenimas yra baigtas ir žmogus yra nepataisomas. Man teko, nu, man remontavo automobilį toks jaunas žmogus, nu kiek, 25, gal 6 metų, va ir kažkaip tai beremontuojant, jis man ten kažką taiso, daro, aš kažko ten nesuprantu, reiškia, jis man ten tvarko. Va, kažkaip prasišneikau, nu jo, sako, tai čia tie metai buvo tokių, kai buvo uždarytas, sakau, kariuomenė, ne kariuomenė, sako, kalėjime. A, ir žiūriu, normalus žmogus, kažkur tai muštynėse susimušė kažką tai gavo, reiškia, buvo nubaustas, grįžo ir, na, jis netapo kažkokiu žvėrimi. jis netapo visiškai visuomenės priešu. Va, taip kad toli gražu ne visada, kaip sakant, reikia pasmerkti žmogų, jeigu kažkas atsitiko. Tai vat apie tai, aš manau, galėtų daugiau dar Faustą pasakyti. Ir žinau, kad parodą turite.
Jo, parodą turiu. Norėjau ant galų galo pristatyti mūsų projektuką, kuris baigėsi tapybos tokie užsiemimai buvo. Nupiešk Dievą, kuris yra laisvė, tiesa, meilė. Su vaikinais tapėme 3 mėnesius, kadangi labai mažom grupelėm, ar po 1, ar po 2, ar po 3. Ir tų užsiemimų turėdavo būti bent 4, ar 2, ar 3, kad pavyktų jau nutapyti tą paveikslą, tai jau tie paveikslai nutapyti. Ir spalio 6 dieną, 18 valandą, bus parodos atidarymas Kauno įgulos bažnyčioje, Kauno sobore. Ir labai norėjau pakviesti žmonės, kad jie ateitų. Ateitų pasižiūrėti tos parodos, pabūti, pasikalbėti. Kaip aš sakau, ten iš tikrųjų meno gal daug ir nerasite, bet rasite tų vaikų sielų autoportretus, nes tie vaikai piešia gražius dalykus. Ir angelus, ir gamtą, ir saulę, ir paukščius, tai kas jiem yra ta supratimas draugystė su Dievu. Ir taip pat būtų galimybė tiem vaikinam parašyti tokią žinutę, laiškelį dėti į bendrą dėžutę, ką jūs matote tame paveiksle. Ką išvelgėte, kažkokią padrasinimo žinutę, gal jie patys net ten nelabai kažką tai išvelgė, bet tapydami, nes tikrai tokių neturėjo gebėjimų išlavinimo, tai buvo tiesiog bandymas užsimti tokią veiklą. Ir tai būtų irgi jūsų tam tikras palaikymas tiem vaikinam. Ir aš labai visada prašau ir visada esu labai dėkinga už visų tikinčiųjų maldą. Maldą už nuteistuosius, už pataisos įstaigų vadovybę, už visus darbuotojus, nes tai yra mūsų Lietuva, mūsų žmonės, mūsų piliečiai. Ir juos uždaryti, atriboti yra vienas dalykas, bet juos atgal pakviesti visuomenę, drįsti su jais bendrauti, drįsti dovanoti jiem kažkokį pasitikėjimą, gerą žodį, viltį, padėti jiem išvelgti savyje gerus dalykus. Tai yra kitas dalykas, kur irgi mes kiekvienas vienai par kitaip galime. Kas jau nieko negali tik lovoj guli, tai tas gali malda. O visi kiti, kurie dar kruta, tai aš kviečiu ateiti pas mus į įstaigą ir su vaikinais užsimti valandą, kartą ar dažniau. Yra paruoštos savanoriam programos, kaip pasiruošti savanorystei, ką jie turi žinoti. Anketa, kur jie patys savo atsakydami klausimus supranta, ko jie eina, ką gali padaryti, ir tada jau bandymas atrinkti tinkamus vaikinus, kurie galėtų praleisti laiką kartu ir veikti kažkokius tai darbus.
Ir jūsų paroda?
Paroda sobore.
Kada?
Spalio 6 dieną, 18 valandą jos yra atidarymas ir veiks iki lapkričio 7 dienos.
Kas autoriai?
19 nuteistųjų ir suimtųjų.
Ir galima, kaip sakant, laisvai ateiti, pasižiūrėti, pasidomėti, galim spaudą pakviesti taip pat.
Kas... Žinoma, žinoma.
Taigi, tikrai labai įdomi praktika. Na kągi, mūsų laida šiandien tokia specifinė, va, bet tikrai labai įdomi ir reikalinga, kadangi na, tų visų konfliktų, tų visų nesusipratimų, kurie pavirsta kartais ir nusikaltimais, dėja visuomenė yra nemažai. Aš noriu padėkoti mūsų laidos dalyviams, tai yra Kauno tardymo izoliatoriaus resocializacijos skyriaus viršininkui Almantui Atkočaičiui, gerbiamam Martynui Asakavičiui savanoriui ir štai mūsų laida taip gražiai užbaigė Faustą Palaimaitį, štai šio tardymo izoliatoriaus resocializacijos skyriaus specialistė. Ačiū Jums, Jūsų darbas tikrai nelengvas, bet labai reikalingas. Ačiū Jums ir su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.